بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونكسنا قيارتا قيمها يقدر انت مدن ايها ودي نقدق يسنى يوم الكستوات كسو انتهين كسو دوادا ورك الراديو وردير وانمانين تلادا تاريخ دو ايكوهستي سنتهي سدحي طبنكا بشا جون سنة دلبادو كنت دوية طبنكا قرار کسو بحی وزارت دا ورفافین دا دولت دا فدرال کسو مالیا هایا لغو شیگه این دولت دا ای که گوان تاهی این ای وحق قبن ایسو موادینین تا سو مالیایت ایمانی ولی با ای جوکت دا او نقطه فلال که تحریب که ای دیباتو این که کلدون دولت دا فدرال کسو مالیا ایدو که دول ایسو مهیم دا ورگلین تا شعب که مر ولی با سی ای حالت دا اولا سعوتو ای دولت دو وحا ای قباق او دریسا شعب که کو دیباتوریا تحریب که سی لوی ریو قصارها شعب که ایتا بدنی کسو گارو وزارت دا رمها بلشده ای دوان چکتی این شقالید این ای شقالید دونتو سند کسو سعود کلواد افرتن دلنگر سومالیاد سی لوگو هر تگفلل که تحریب که ای کسی بدن ای قیب کمی دا سومالیاد دولت فدرال سومالیا هیا سمیسی گود هر وزیر آه و فرسما گود هر وزیر و فرسما آه وحنا که قبض دانو عرین تا تحریب که ایه سیدا لول بدبادین کرو موادینین تا سومالیات ای دیباتو این که کل دوان ای هیستان سیدا کل دولت فدرال که وحا ای ودا شرر ودا تشی آه و لالا یالان ایو هیا دا عالمیگا آه ای کلو گله عرمه کنا شقیا و دمدا که تحریبان سومالی دا سیده لیبیا مصر یه قیبه کلو فترسن عالم که و ای سفر کودا سعودال که گسی دکتان دلین تا سومالیه دا دینا عکلن وزیر که مالیه دا حکومت دا سومالیا ایا صوحی ری شرکی لوگا ریسنه یی میدین تا عنشوره ها دل که و ای مدوی که دا بکوله هاین مگاله دا مقدشو وزاره دا ایا سیدو کله مامول گبله دید دل که ayadoo wax badan la isku soo hadal qaaday muddo shirkaasi uu soconayay wasiirka wasaaradda ugu dambeey shirka ka hadlay ayaa sheegay in shirku dhinacyadii ka qayb galayna isla garteen arrimo dhowr ah ay ka mid tahay sidii loo miday lahaa cashuuraha loona kordhin lahaa dakhliga dalka si ay ummada u noqoto mid isku tiirsanaato halka inta badan Soomaaliya haatan ay ku tiirsan tahay kaalmada shisheeye رئيس الوزراء حكومة ورئيس الوزراء كحجين حكومة فدرال كصومالية أهنا قسمها رئيس الوزراء مهدي محمود جوليد أيام أنت سير رسمي أفوري شركة وضتشيكا ديبوهشيسين تقارن حق أرورين تقلافات كأي حال كودا كأصول لقو قبطي مقالة مقدشو وحاكسو قيب قلي وزيرة وزارة أرمها قدها فدرال كأي سيدو كالدوتا صومالية قار كميدا مدحضا دلالك حمنها كا wa ka socday maamul goboleedyada dalka odayaasha dhaqanka abwaano iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Saciid Juha ayaa sheegay in shirkan uu hordhac u yahay dib u heshiisiin dhab ah oo loo sameeyo shacabka Soomaaliyeed waxaana tilmaamay sida lagu qaaday in lagu dhaqangeli doono go'aanada lagu gaaro shirkan ka furmay magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamuud Guuleed Qadar ayaa u mahad celiyay madaxda wasaaradda arrimaha gudaha maadaama waqtigii loo baahnaa ay qabatay shirkan wada tashiga iyo dib u heshiisiinta dalka wuxuuna cadeeyay in wada tashigan ay qayb ka qaadan doonto dib u soo celinta dalka maadaama waa dib u soo celinta dadka maadaama uu yahay mid qaran sida uu ka dhawaajiyay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna kusimaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa u soo jeediyay galayaasha shirkan in dib u heshiisiin dalka la gaarsiiyo maadaama si loo burburiyo shabaabka iyo waa si loo abuuro shacab u diyaarsan in ay helaan nabad iyo sidoo kale nolol shirkan ayaa maalmaha soo aadan ka socodona magaalada Muqdisho ayadoo lagu wado ugu dambeyn in xal laga gaaro dhibaatooyinka kala duwan ee inta badan soo gaara bulshada qaybaheeda kala duwan halka warka si aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer وردرد ايا وحي كسو بحيا مدافيع الركال شباب دقال ميال كترسان اي كو قراعين حرعي ذانو كتالا قبل كاشبه لها واشهو لغو مقعاو بيع دي وحان لشيق ايا ان مدافيع دا سيها بي نمدي حالي لغو ورده قوب تاسي وركب ايا شيق ايا ان دور مدفع والشباب اي لبك سدين صليقا ايدن كامي سوم دادكا ديغانكا ايا وحي شيقين ان اي حالي ساقدي دحي كسو برارغين دريان كمدافيع دا كدعي سي ديغان ندا واصليقا سيو كويا لا ee ay lahaayeen ciidamada midowga Afrika AMISOM ayadoo rasmi ah ku aadan qasaaraha ka dhashay weerarkaasi xalay lagu qaaday saldhiga ciidamada midowga Afrika AMISOM ay ku lahaayeen halkaasii ayadoo wararkii ugu dambeeyay laga helay goobta ay sheegayaan in ay geysteen mudafiicdan qasaarooyin kala duwan oo soo gaaray dad waa ciidanka AMISOM inkastoo ay jireen rakalo madafiica wa amso may kaga jawaabtay dhacdadaasi inkastoo wax faahfaahina aan laga haynin al shabaab ayaa inta badan weeraro madafiic iyo sidoo kale weerar toos ah ku qaaday sadigada ciidamada dawladda iyo kuwa midowga afrika amso may ku leeyihiin dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandiga xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale abaandulaha ciidamada xooga dalka soomaaliya ayaa maanta deegaanka laanta buuro ku booqday ciidamadii militariga ahaa ee dhawaan laga saaray magaalada Muqdisho ciidamada halkaasii lagu diyaarinayay waxaana lagu talagalay in weerar ay ku qaadan saldhigyada ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose abaandulaha ciidamada militariga Soomaaliya Cabdullaahi Cali Canood ayaa wararku waxa ay sheegayaan in saraakiisha ciidamada uu u sheegay in ay isku diyaariyaan howlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo dhawaan ciidamadaasi ay sameyn doonaan madaxweynaha Soomaaliya dhawaan waxa uu sheegay in ciidamada xooga dalka Soomaaliya ay ka qayb qaadan doonaan howlgalka culus ee Shabaab looga saaray qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya kaas oo soconaya inta laga soo dhameystirayo waa inta laga soo gabagabeynayo kusugnaanshaha Al-Shabaab qayb ka mid ah dalka Soomaaliya sida uu ka dhawaajiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magaalada Galkacyo waxa uu shir kaga soconaya wasiirka ka tirsan maamulka Galmudug kaas oo ujeedkiisu u yahay mid lagu xalinayo murannada inta badan ee ku soo laalaabtay gudaha gobolka Mudug waxana shirkan ka qayb galaya wasiirka arrimaha gudaha Galmudug iyo wasiirka deegaanka maamulka Puntland waxa sidoo kale qayb ka ah maamulada gobolka Mudug ee labada dhinac shirkan ayaa waxa shir hor dhac uu ka dhacay magaaladaasi ka oo ay geeshan labada dhinac waxana haatan shirka uu ka soconaya waqooyiga magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug labada dhinac ayaana ka wada hadlaya sidii nabad loogu soo dabaali lahaa Galkacyo oo in badan ay ku soo laalaabteen dagaal beeleedyo u dhaxeeya maamulada Puntland iyo Galmudug milishiyad inta badan labada dhinac hoos tagana dagaalada ay hor dhac u ahaayeen kuwaas oo muddooyinkii dambe ku dagaalamayay qayb ka mid ah gudaha gobolkaasi Mudug dhinacyadan ayaa lagu wadaa inay gaaraan xalka mudanbeyna ka way gudbi doonaan madaxda maamuladaasi si xal waara looga gaaro dirir beeleedkan inta badan ku soo laalaabtay magaalada Galkacyo warkii oo aad ka dhageysanayseen qiyaarta qiimaha ay qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo raadiyo Wardheer waa naga inta warka waxaa idin akhrinaya aniga saaxiibkiin Maxamed Nuur Amin intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmayno Ramadaanul Kariim sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.